зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Многу тајни околу производството на електричен автомобил во Тетово. Ќе биде ли македонската Тесла или новиот Субрата Рој? Проблемите во банкарскиот систем се сигнал за метастазиран криминал и корупција, вели поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Воените вежби на НАТО во Македонија кои инцидираат со тензиите меѓу Косово и Србија. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Таен е договорот според кој треба да се произведува електричен автомобил во земјава. СДСМ, додека беше во опозиција, критикуваше што договорите со странските инвеститори се тајни, а сега го прави истото. Колата што треба да се прави во Тетово е за 50% поскапа од автомобилите во негова класа. Експертите посочуваат и дека нема инфраструктура и работна сила за производство на вакви коли кај нас. Владимир Калински.
Новата ера на стратешки инвестиции владата ја почна без да го објави договорот за најновата странска инвестиција на германската компанија Next Ego Mobile, која најави изградба на микрофабрика за електричните автомобили Ego во економската зона во Тетово. Увид во неговата целосна содржина, владата не овозможува и покрај тоа што во јули 2017 година се заложи дека ќе ги декласифицира сите договори склучени со странските инвеститори како државна тајна. Радио Слободна Европа од Технолошко-индустриската развојна зона го побара на увид договорот што владата го подпиша со германската компанија, која најави инвестицијата во микрофабриката во Тетово вредна 130 милиони евра. Од ТИРС добивме нејасен одговор, наместо целосниот документ што ТИРС го подпиша во име на владата, оттаму ни беа доставени истите информации кои владиниот врв ги објави при самото промовирање, дека државната помош за проектот ќе изнесува 35% од вкупната инвестиција од 130 милиони евра и дека нема да има даночни ослободувања за инвеститорот. Немам таква информација дека договорот е државна тајна. Единствено од наша страна имаме соодветни процедури за процесирање на документи со секој клиент и инвестиција, што е ISO стандард во работењето, одговори директорот на ТИРС Јован Деспотовски на нашето прашање дали договорот со Next Ego Mobile е класифициран. Но освен нетранспарентноста за договорот, има многу дилеми зошто токму во Македонија Ego ќе произведува автомобили, проект кој повеќе го промовираа македонските политичари отколку самиот инвеститор. Нејасно е и дали инфраструктурата во ТИРС Тетово е соодветна за ваков тип производство, бидејќи повеќето фабрики за автомобили во светот употребуваат железници за транспорт на производените возила. Во одговорот кој го добивме од Next Ego Mobile се вели дека компанијата смета дека Македонија обезбедува конкурентен екосистем како што се трошоците за земиштето и изградбата, но и талентиран човечки капитал како резултат на образовниот систем, сигурни инфраструктури и потенцијални обновливи извори на енергија, бизнисменот Мендерес Кучи, иако оценува дека фирмата е свесна за ризиците кои ги преземала со инвестицијата, според него ТИР зоната во Тетово се уште е со недоволно развиена инфраструктура, како например поврзувањето на зоната со автопатот.
Голем дел од инфраструктурните зафати што требаше автопатот да се врзува со зоната не е направено, а тоа не е работа на зоната, туку е работа на нашиот политички естаблишмент.
Вели Кучи, на 13 август, на денот на одбележувањето на рамковниот договор, државниот врв предводен од премиерот Димитар Ковачевски, министерот за финансии Фатмир Бесими, министерот за економија Крешник Бектеши и директорот на ТИРС Јован Деспотовски најавија нова ера во стратешките инвестиции на владата, велејќи дека за прв пат во Македонија ќе се произведуваат електрични автомобили.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Обвинителството го отфрли извештајот на Евростандард банка за можен криминален синџир во банкарскиот сектор како неоснован. Извештајот предходно го отфрли и Народната банка на Македонија и Македонската банкарска асоциација. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини пак вели дека проблемите во банкарскиот систем се сигнал за метастазиран криминал и корупција. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Обвинителството за сега води само една истрага, а таа се однесува на предизвикување стечај на Евростандард банка и перање пари. Осомничени се 4 лица. Најголемиот акционер во банката Трифон Косовски признава дека банката учествувала во незаконска шема со издавање на кредити без покритие, но тврди дека доцна открил за шемата, во која Евростандард, како што вели тој, е само соучесник. Во извештајот кој вчера беше објавен, направен од приватна словенска ревизорска куќа, детално се објасните шеми на делување и за аферата Кубус, но и за последните неколку години од постоењето на Евростандард банка, односно за периодот непосредно пред да биде прогласен стечај. Во него е посочено дека Евростандард банка како соучесник во банкарскиот синџер фалсификувала потписи, фрлала стотици илјади евра низ фирми без знаење на собствениците преку фирми посредници. Фирмите за кои пишува во извештајот сега судски ги разрашуваат дилемите кои на кого дал пари и клучното прашање каде завршиле парите што сега тие ќе треба да ги вратат. Во однос на обвинувањата за банкарскиот синџер за фиктивно кредитирање и перање пари преку фирмата Кубус од осомничениот бизнисмен Трифон Костовски од обвинителството велат дека неколку јавни обвинители досега работеле на предистражна постапка и не утврдиле кривично дело, затоа што обезбедените докази и вештна одукажувале дека не се надминати законските ограничувања. Постапката за аферата банки која се однесува на фирмата Кубус беше отворена уште во 2013 година. За оваа афера полицијата поднесе две кривични пријави до обвинителството, едната во 2012, другата во 2017 година. Предистрага се водела и во управата за финансиска полиција и во управата за финансиско разузнавање. Од обвинителството вела дека кривичните пријави за Кубус се отфрлени во април 2021 по спроведена предистражна постапка и додаваа дека доколку некој поседува дополнителни докази, може да ги достави до јавното обвинителство. Со реакција покрај Народната банка и Македонската банкарска асоциација се јави и Комерцијална банка, која на пресконференцијата беше посочена како лидер во банкарскиот синџер со фиктивни кредити и перање пари. Во банкарството одамна сме научени собственици на пропаднати фирми како Златко Тодоров од Кубус, а сега и Трифон Костовски од Евростандард банка за своите слабости, лоши и незаконско работење да ги обвинуваат банките, се вели во пишаната реакција на банката. Аферите со банките во земјава во изминативе години стигнаа само до истраги. Постапките околу нив траја со години, а во некои случаи со децени. Поранешниот министер за финансии Џивдет Хајрадини вели дека финансискиот капитал и македонските влади од секогаш биле во спрега, односно политичарите и менеджментот на банките се во многу блиски односи.
Финансискиот систем е сложен систем. Кога таму се појавуваат проблеми, а банките се еден од сегментите, тоа е сигнал дека метастазирал криминалот и корупцијата, што обшир не е ништо неочекувано во Македонија.
Според Харедини, коронот на проблемот е во државата. Затоа што за да се процесираат сите случаи и сумнежи за криминал, треба прво да функционира нормално државата.
Сега, ова се прави чист акционер главниот на Евростандард банка. Кого он обвинува? Он сам по налог на тие политичари сам подпишувал наредби да се одобрат кредити таму кај што он вика.
Еден од предметите кој во изминатиот период се доближи до судница е аферата Поштански банки, која што по речиси една деценија минатата година доби обвинителен акт.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Воените вежби на НАТО во Македонија кои инцидираат со датумот до кој треба да се знае епилогот од ситуацијата на Косово која настана по поставувањето на барикади од страна на локалните Срби поради намерата на Приштина да почне со издавање документи за влез-излез на српските граѓани и промена на српските регистарски таблички. Надлежните велат дека обуките и вежбите на Криволак се дел од тековни и планирани активности. Марија Митевска.
Воени вежби, обуки на квор на Криволак и прилет на американски авиони над земјава на само една недела до 1 септември, кога косовските власти треба да почнат со издавање документи за влез-излез на српски граѓани и промена на српските регистарски таблички. Во услови на зголемено присуство на НАТО на северот на Косово, се покренува прашањето за безбедносната состојба на регионот. Од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски вела дека шефот на државата редовно информиран за безбедносните случаи во земјава и регионот од надлежните институции, како и за можни безбедносни ризици доколку има дестабилизација на безбедносната состојба во регионот. Во моментов не е планирана седница на Советот за безбедност, која би била посветена на случувањата на релација Србија-Косово, но безбедносната состојба во земјата, регионот и пошироко е неодминлива тема на секоја седница на Советот за безбедност, велат од кабинетот на Пендаровски. Два американски бомбардери од типот B-52 го прелета таа Скопје. На воениот полигон Криволак од 20 до 26 август, американските војници во мисијата на КФОР на два хеликоптера, УХ-60 Black Hawk, вршат обука. Американскиот конгрес за следната година пак предлага дополнителни НАТО или заеднички воени вежби на САД и Северна Македонија за време на фискалната 2023 година, која започнува на 1 октомври годинава. Министерството за одбрана вели дека Северна Македонија и Соединетите држави имаат исклучително интензивна и блиска соработка на полето на одбраната. Интензитетот на вежбовните активности се должи исклучиво на заедничките планови и интересот за развој на интероперабилноста во Алијансата и секако одличните услови и содржини кои ги нуди нашиот најголем полигон Криволак, чиј континуиран развој е во врвот на приоритетите на Министерството и на армијата. Велат од Министерството за одбрана на прашањето дали зголемените активности се должат на случувањата во Косово. Тековните вежбовни активности, како што посочуваат од Министерството, се планирани согласно планот за билатерална соработка за 2022 година меѓу Северна Македонија и Соединетите држави, односно станува збор за планска активност, а ваков вид на вежби се реализирале и предходно. Капацитетите на армискиот полигон за изведување на ваков вид на обука беа потврдени и годинава со успешната реализација на досега најголемата воена вежба во нашата земја, Swift Response 22. И за време на оваа вежба се потврди фактот дека Криволак е исклучително важен капацитет за развојот на интероперабилноста, способно и вештините на армиските припадници и припадниците на сојузничките армии, велат од Министерството. На прашањето дали се зајакнува борбената готовност поради случувањата во Косово, слично одговори и од кабинетот на председателот. Армијата има редовни вежбовни активности заедно со сојузничките армии во рамки на НАТО, како и со партнерите кои се дел од одржувањето и напредувањето на борбената готовност согласно потребите кои ги имаме како членка на НАТО, додаваат од кабинетот на председателот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западот воведе казнени санкции за руската економија, па стотици странски фирми ја напуштија земјата поради руската агресија врз Украина. Зошто тогаш невработеноста во Русија е на минимум? Анализата ја пренесува Гоце Атанасов.
На прв поглед, стапката на невработеност во Русија едноставно нема смисла. Западните земји воведоа огромни финансиски и технолошки санкции кон Русија, погодувајќи низа економски сектори. Од производството на автомобили и информатичката технологија до туризмот и туркајќи ја нацијата во рецесија. Во исто време, голем број западни компании, кои вработуваа стотици, а во некои случаи и илјадници руски граѓани, се повлекоа во знак на протест против инвазијата врз Украина. И покрај тешките економски ветрови, руската невработеност падна на постсоветскиот минимум од само 3,9% во мај, далеку под просекот на Европската Унија и немногу над американската бројка од 3,6% и остана на истото ниво во јуни. Со оглед на големиот број докази дека владата на председателот Владимир Путин ги фалсификувала изборните резултати, може да се предпостави дека и кога станува збор за стапката на невработеност во Русија, постои значително преклопување помеѓу лагите и статистиката. Сепак, многумина вела дека главното објаснување за ниската стапка не е сомнителната статистика. Наместо тоа, тврдат тие, тоа е комбинација од надолни демографски трендови и долгогодишно искуство во справувањето со економските пресврти. Масовниот екзодус на работоспособните луѓе од Русија по инвазијата врз Украина во февруари, големиот дел од работните места на мигрантите од Централна Азија, изголемената побарувачка за луѓе, за војната, исто така играат значена улога во намалувањето на невработеност. Загубата на работните места се очекува да се зголеми почнувајќи од есента, бидејќи сезонската работа во земјоделството, градежништвото и туризмот се намалува, а рецесијата предизвикана од санкциите се продлабочува. Факт е дека Кремљ, работодавците и луѓето се добро навикнати на економската криза, изјави за Радио Слободна Европа Крис Вифер, основач на консултантската група Макро Советодавност, додавајки: «Постои добро развиен систем на вработување и социјална подршка и ја одржува невработеноста на ниско ниво. Со секој шок владата стекнува искуство во справувањето со проблемите, со потенцијалните политички последици, вклучително и невработеност».
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.